Jumalan rauha, joka käy yli ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme tälläkin armon siunatulla hetkellä. Seurapuheen johdannoksi luen Luukkaan evankeliumista luvusta 16, jakeesta 19 luvun loppuun. Nämä sanat kuuluvat vapahtajamme nimeen. Oli yksi rikas mies, joka vaatetti itsensä purppuralla ja kalliilla liinavaatteilla ja eli joka päivä ilossa herkullisesti. Oli myös kerjääjä nimeltä Latsarus, joka makasi hänen ovensa edessä täynnänsä paisumia ja pyysi ravittaa niistä muruista, jotka rikkaan pöydältä putosivat. Mutta koirat myös tulivat ja nuolivat hänen paisumiansa. Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan. Niin kuoli myös rikas ja haudattiin. Ja kun hän helvetin vaivassa oli, nosti hän silmänsä ja näki Abrahamin taampana ja Lasaruksen hänen helmassansa. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Latsarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäisi minun kieleni, sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä. Niin sanoi Abraham, poikani, muista, että sinä sait hyvää elämässäs, niin myös Latsarus pahaa, mutta nyt hän lohdutetaan ja sinä vaivataan. Ja paitsi kaikkia näitä, on meidän ja teidän välillä suuri juopa kiinnitetty. Että ne, jotka täältä sinne teidän tykönne mennä haluavat, eivät he voi, eikä sieltä tänne tulla. Niin hän sanoi, minä rukoilen siis sinua, isää, että lähetät hänen minun isäni kotiin. Sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, ettei hekin tulisi tähän vaivan sijaan. Sanoi hänelle Abraham, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoon niitä. Mutta hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he parannuksen tekisivät. Hän sanoi hänelle, ellei he Moosesta ja profeetaita kuule, niin ei he kuule myöskään, ei he usko, jos joku kuolleista nousisi ylös. Aamen. Tämä varmasti meille kaikille hyvin tuttu Jumalan sanan kohta haluaa pysäyttää meitä tällä hetkellä sen asian äärelle, mille arvoille rakennan elämäni. Jeesus opettaa vuorisaarnassaan, missä on aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Jeesus tahtoo tällä kertomuksellaan opettaa meille sitä, mikä meille on tässä elämässä kaikkein tärkeintä. Ehkä toiseksi tämä haluaa myöskin muistuttaa meitä tämän päivän Jumalan lapsia siitä, mikä meidän osaamme on kerran iankaikkisuudessa. Kerran, kun olemme oikeudenmukaisen kaikkivaltiaan tuomarin edessä, niin vain yhdellä asialla on silloin merkitystä. Se on se, onko nimi elämän kirjassa taivaassa. Tämä teksti asettaa meidät siis, voisi sanoa näin, elämän ja kuoleman kysymysten äärelle. Saarnaajan kirjassa sanotaan näin, että aika on syntyä, aika on kuolla. Ihmisen elämä on hauras. Emme kukaan tiedä, milloin on meidän lähtöhetkemme. Emme voi luottaa nuoruuteenkaan. Psalmin kirjoittaja tästä muistuttaa meitä. Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruohon, niin kuin kukkanen kedolla, kun tuuli käy sen ylitse, ei häntä enää ole. Virressä, puhuttelevassa virressä laulamme, jo askel riittää siirtämään tulevaan toiseen elämään. En halua tässä puheessani aivan kuin tuoda kuoleman pelkoa. Vaan me saamme, rakkaat matkaystävät, olla turvallisella mielellä. Niin kuin täällä näissä seuroissakin on jo kaikissa seurapuheissa luvattu, että saamme uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun me näin uskomme, meillä on rakkaat sisaret ja veljet hyvää edessäpäin. Tutussa Sionin laulussa laulammekin tästä päämäärästämme taivaasta, että siellä lapsella ei enää murheita maan, ilon kirkkaan he saa omistaa. Ylistystänsä Herralle laulavat vaan, osaan parhaan he taivaassa saa. Saamme pyytää sitä taivaalliselta isältä, että Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Oletko, rakas Jumalan lapsi, taivaantien kulkija, joskus aivan kuin verrannut omaa elämääsi jonkun sellaisen ehkä läheisen tai ystävän elämään, joka on jättänyt Jumalan valtakunnan. Onko sielun vihollinen näyttänyt sinulle, että kyllä se elämä helpompaa olisi, jos ei sinulla olisi tuota uskoa? Ja saattaa näyttääkin siltä, että ihminen, joka elää jumalattomuudessa ja eikä piittaa näistä uskomisen asioista, näyttäisi menestyvän elämässä ihan hyvin. Se on sieluvihollisen puhetta. Sieluvihollinen helposti tuo sellaisia näköaloja, että tämä usko on aivan kuin sellaista elämää rajoittavaa. Onko sinulla ehkä kasvavan perheen äiti taikka isä joskus käynyt mielessä, että jos tekisimme erilaisia valintoja, niin olisiko tämä elämä helpompaa? Olisi ehkä enemmän rahaa käyttää omiin harrastuksiin ja omaan hyvinvointiin. Olisi aikaa itselle ja olisi monenlaisia mahdollisuuksia kehittää itseään ja menestyä tässä maailmassa. Vähän tämän suuntaisissa ajatuksissa oli myöskin Vanhan liiton nuori Aasaf. Aasaf oli ilmeisesti alle 20 vuoden ikäinen nuori, uskovainen nuori, joka oli ahkeroinut kilvoitella hyvän oman tunnon kantajana. Ja hän tuossa meille hyvin tutussa psalmissa 73 kertoo sitä omaa elämäänsä ja niitä ajatuksiansa. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteeni viattomana? Minua kuritetaan kaiken päivää. Minä saan kärsiä joka aamu. Kovin synkissä ajatuksissa oli Aasaf. Opetuslapsetkin kerran kyselivät Jeesukselta, että kun olemme jättäneet kaiken ja lähteneet sinua seuraamaan, mitä me tästä saamme? Nämä voi olla tuttuja ajatuksia meillekin. Mutta tähän Aasafiin palataksemme, Aasaf kertoo, että minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Aasaf meni Jumalan sanan kuuloon, aivan niin kuin mekin olemme tulleet tänne Ranuan opistoseuroihin Jumalan sanan kuuloon. Olemme tulleet tänne myöskin tapaamaan ystäviä ja tuttuja ja virkistymään ja monenlaisia mukavia asioita meillä täällä on, mutta emmekö me ennen kaikkea ole tulleet tänne Jumalan sanaan kuuloon, että me saisimme täällä kuulla tää virvoittavaa evankeliumia ja saisimme niitä uskon näköaloja aivan kuin olla uudistamassa, että taas jaksamme kilvoitella. Tuossa tänään jo yhdessä seurapuheessa kuulimmekin tästä kristinopin kohdasta, mikä on elämämme kallein asia. Että se on vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Sehän se on, tämä uskomisen asia, tämä aarre, jota me saamme sydämessämme omistaa. Tämä, että me saamme Jumalan valtakunnassa, Jumalan valtakunnan keskellä vaeltaa Jumalan lapsena. Ei voisi parempaa osaa ihmisellä olla. Tämä aika, jota elämme, on ehkä sellainen, että meillä on vaara siinä, että me aivan kuin liiaksikin kiinnymme tähän ajalliseen. Olemme hyvin syvällä tässä ajassa. Meillä on monia tärkeitä asioita. Voi olla vaativa työ, voi olla tärkeitä harrastuksia, mieluisia asioita elämässä ja monenlaisia projekteja, joita teemme ja jotka aivan kuin valtaavat meidän sydämemme niin, että muistammeko me aina tätä uskomisen kalleutta. Monesti olen sitä ajatellut, kuinka mukavia hetkiä ovat sellaiset hetket, kun on toisten Jumalan lasten kanssa tullut puhetta tästä kalleimmasta asiasta. Haluan tässä kyllä ennen kaikkea itseäni ja meitä kaikkia olla muistuttamassa, että olisi se hyvä, että me sisarien ja veljien luona kyläillessämme tai tavatessamme puhuisimme muustakin kuin näistä erilaisista elämämme projekteista ja harrastuksista, työstä. Että tämä kallein asia saisi olla. Puhuisimme tiestä ja matkasta, niin kuin tänä kesänä, oliko Suviseurossa tai tuolla Keuruulla, en muista, mutta siitä joku veli kalliisti muistutti, että kuinka tärkeitä hetkiä ne ovat, että me puhuisimme tästä kalleimmasta asiasta, koska se on kuitenkin meidän elämämme tärkein asia. Tämä lukemamme teksti puhuu kahdesta ihmisestä, kahdesta hyvin erilaisesta ihmisestä. Toinen oli sellainen, josta Jeesus tässä kuvailee, että hän oli rikas mies. Rikas, joka vaatetti itsensä purppuralla ja kalliilla liinavaatteilla ja joka eli joka päivä ilossa herkullisesti. Tämä pysäyttää meidät miettimään sitä, että mikä on meidän turvamme, mihin me turvaudumme tässä elämässämme, mihin tämä rikas mies laittoi turvansa. Jeesus kertoo toisessa yhteydessä vertauksen rikkaasta miehestä, rikkaasta nuorukaisesta, joka tuli kerran Jeesukselta kysymään, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän. Ja kun Jeesus hänelle vastaa, että mitä ihmisen todella pitää tehdä, jos aikoo iankaikkisen elämän omilla teoillaan ansaita, niin tämä nuorukainen vastaa, että hän on mielestään tehnyt näin. Hän on täyttänyt nämä käskyt. Mutta tämä erehtymätön opettaja näki tämän nuorukaisen sydämen ja aivan kuin koetteli sitä, että jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Tämä nuorukainen lähti kuitenkin murheellisena pois. Hänellä oli paljon sellaista ajallista, joka oli hänelle tärkeämpää kuin tämä Jeesuksen seuraaminen. Tärkeämpää kuin nämä uskomisen asiat. Toisessa yhteydessä Jeesus kertoo jälleen rikkaasta miehestä, joka viljeli maata, joka oli tehnyt ahkerasti sitä viljelystyötä ja hänen maansa tuotti hyvin. Ja tämä mies tyytyväisenä tästä rakennutti isommat aitat ja sanoi tyytyväisenä itsellensä, että lepään nyt, syö ja juo ja nauti elämästä. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Ei kestä tämän ajallisen elämän rikkaudet ja menestys silloin, kun me itse kukin tästä elämästä kerran lähdemme. Niistä ei ole sitten mitään turvaa meille. Tämä nuori Aasaf. Siellä Jumalan sanan kuulossa ymmärsi, miten, mikä oli niiden jumalattomien osa ja sen, kuinka hyvä osa hänellä itsellä on. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni, sinä johdatat minua tahtosi mukaan. Ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osaani iankaikkisesti. Näille kyseleville opetuslapsille, jotka kyselivät Jeesukselta, että mitä me tästä saimme, kun he ovat kaiken jättäneet ja lähteneet Jeesusta seuraamaan. Jeesus vastaa heille, jokainen, joka minun tähteni on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan, tai pellostaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Jos se joskus tuntuu siltä, että jostakin joudumme luopumaan, niin rakkaat matkaystävät, on tälle uskolle luvattu niin valtavan suuri siunaus jo tässä elämässä. Ja sitä me olemme saaneet kokea tässä Jumalan valtakunnan matkasaatossa, sitä valtavan suurta Jumalan siunausta. Se ei aina ole ajallista menestystä. Se on ennen kaikkea, se on sitä turvaa, sitä rauhaa, jonka Jumala meille lahjoittaa. Tämä teksti haluaa meitä myöskin muistuttaa siitä, että parannus on tehtävä jo tässä ajassa, tämän elämän aikana. Nyt on armon aika. Nyt on autuuden päivä. Tämä Jeesuksen kertomus pysäyttävällä tavalla muistuttaa meitä siitä, että se on myöhäistä kuoleman rajan tuolla puolella. Tässä oli kaksi erilaista elämää, mutta myöskin kaksi erilaista kuolemaa. Meidän jokaisen kohdalle kerran tulee se hetki, että meidän on aika tästä elämästä lähteä. Miksi tämä rikas mies joutui helvetin vaivaan? Ja miksi köyhä Lasarus pääsi Abrahamin helmaan? Ei Jumalan sana opeta siihen sitä, sillä tavalla, että rikkaat, ajallisesti rikkaat eivät pääse taivaaseen. Abrahamista. Uskomme esi-isästä. Raamattu antaa kuvauksen, että hän oli ajallisesti äärettömän rikas. Hänellä oli valtava omaisuus. Miksi tämä rikas joutui sitten kadotuksen vaivaan? Ymmärrämme niin, että hänellä nämä ajallisen elämän asiat olivat tulleet niin tärkeiksi, että se kaikkein tärkein unohtui. Uskon elämän hoitaminen. Ajallisen elämän asiat olivat tulleet liian tärkeiksi. Tämä rikas mies kuvaa tässä Jeesuksen kertomuksessa epäuskoista ihmistä. Ja tämä köyhä Lasarus kuvaa uskovaista. Lasarus oli kerjäläinen. Hän joutui joka päivä kerjäämään. Tunnemmeko mekin, matkaystävät, rakkaat, että mekin olemme tällaisia kerjäläisiä, armon kerjäläisiä. Ei sellaista päivää, etteikö sielun vihollinen saisi meitä huonoihin ajatuksiin, vääriin ratkaisuihin, kaikkeen sellaiseen, mikä sotii sitä vastaan, mikä olisi meidän hengen halu kilvoitella Jumalan sanan mukaisesti. Tiedämme sen, että tässä rakkaassa kristillisyydessäkin on paljon sellaisiakin Jumalan lapsia, joillekka taivaallinen isä on siunannut ajallista hyvää. Mutta joiden elämässä näkyy se, että Jumala on saanut varjella heitä Lasaruksen osassa. Köyhän Lasaruksen osassa. Armon kerjäläisenä. Tämä Jumalan valtakunta on sellaista tasapäistä joukkoa. Täällä ei katsota, mikä on ihmisen ajallinen asema, mikä on hänen yhteiskunnallinen asemansa. Me olemme kaikki samaan isän lapsia, armon kerjäläisiä. Ja näin saakoon aina olla. Saakoon rukouksemme olla se, että olipa meidän elämämme ajallisesti rikasta tai köyhää, niin että me näkisimme sen kaikista kalleimman, tärkeimmän mikä meidän elämässämme on. Jumala saattaa sallia elämään myöskin raskaita koettelemuksia. Muistamme vaikkapa ne Jobin koettelemukset. Ne olivat raskaita koettelemuksia. Onko sinulla, sanan kuulija, täällä seurossa taikka siellä viestimien ääressä, onko sinun elämässäsi ollut vastoinkäymisiä, koettelemuksia? Niidenkin kautta Jumala tahtoo kirkastaa meille sitä kaikista tärkeintä asiaa, sitä uskon kultaa, aivan kuin niissä koettelemuksen tulessa sitä polttaa, sitä kuonaa, että se kaikista tärkein näkyisi. Sitten vielä tämä teksti tuo meille sen näkökohdan, että tämä rikas mies ymmärrettävästi kantoi huolta niistä läheisistään, jotka vaelsivat epäuskossa, että hekin eivät tulisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoon heitä. Meille on annettu Jumalan sana, Jumalan pyhä sana, jossa on kaikki se tarpeellinen, mitä meidän tulee tietää, että me osaamme taivaan kotiin. Ei auta se, vaikka tapahtuisi ihmeitä ja kuolleet tulisivat meille saarnaamaan. Rakkaat Jumalan lapset, on se tärkeä asia, että me käymme seuroissa ja että me opetamme myöskin lapsiamme ja nuoriamme käymään Jumalan sanan kuulossa. Muistan omasta nuoruudesta. Hyvin suurissa uskon kamppailussa painivana, toinen jalka jo, voisi sanoa, tukevasti maailmassa. Olin lähdössä toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Olen näin jälkikäteen ajatellut sitä vanhempien huolta ja niitä rukouksia minun puolestani. Ja sitä neuvoa, jonka lähtiessä sain, etsi sieltä seurapaikka, etsi sieltä muita uskovaisia. Se oli hyvä ja tärkeä neuvo. Sillä on ollut valtavan suuri siunaus. Rakkaat matkaystävät, jos täällä on joku, joka olet aivan kuin siinä tien haarassa, että kumpaa tietä lähden kulkemaan, minä haluan sinua rohkaista niin täällä opistoseuroissa kuin siellä ehkä viestimien ääressä. Jumalan valtakunnasta halutaan rohkaista usko synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tästä evankeliumista saa voimaa. Ja jos tätä puhetta kuuntelee joku sellainen, joka et vielä omista tätä rauhaa sydämellesi, joka olet ehkä joskus ollut tämän valtakunnan armohoidossa, iloinut uskosta, mutta olet menettänyt tämän kalleimman lahjan. Jumalan valtakunta on vieläkin armon ja anteeksiantamuksen valtakunta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Usko sille paikalle, tässä ja nyt, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tätä evankeliumia haluttaa pyytää omallekin kohdalle. Tulin tälle paikalle hyvin suurissa epäilyksissä ja kiusauksissa. Saanko uskoa omat synnit anteeksi? Haluan minä näin yhdessä teidän kanssa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on rakkaat matkaystävät lupaa uskoa. Kaikki synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Tässä valtakunnassa tämän uskon aarteen omistajana meillä on turvallista tehdä matkaa. Jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanaan siunattuun suojaan. Jeesuksen nimeen. Aamen.